Qoqqan jihod sodir etildi. Endi Akmal to'g'ridan to'g'ri jannatga yo'l oldi degan. Kuch ishlatib saladigan ekat tizimlar tarqatgan bu galgi rasmiy ma'lumotda hujumni faqat Akmal Kanifning bir o'zi sodir etganligi va 3 nafar militsiya vakili halok bo'lganligi aytilmoqda. Sentyabr oyi boshlarida tarqatilgan rasmiy ma'lumotda esa xudkushlar 2 kishi bo'lganligi aytilgan edi. Shuningdek Akmal Kanifning akasi Ilyos bilan odamni garovga olishda ayblanib qidiruvda ekanligi aytilmoqda. Firdavs Kanifning aytishicha necha yillar davomida qochib yurgan Akmal joriy yil boshlarida paydo bo'lgan. U ukasiga telefon qilib, Xo'janda ekanligini ma'lum etgan. Ular uchrashganda esa ukasi Ilyos Afg'onistonda ekanligi va u yerda jinoyat sodir etib qo'lga olinganligidan xabar topgan. Tahlilchilar fikricha kuch ishlatib sodirga ega tizimlar vakillari Firdavs Karimovga yengilroq jazo berish va'dasini berganlar yoki qiynoqlar ostida iqror qildirganlar. Mamlakat huquq tartibotini saqlash tizimlarida qiynoqlar qo'llash yangilik emas. Shuning uchun ham hibsga olingan Firdavs Karimovning televideniya orqali chiqishini ko'rganlar oldindan tayyorlangan matnni o'qib berganligini sezmay qolmaydi. Xo'p mayli, bu tergov jarayonida qo'llanilgan usul deylik. Lekin meni boshqa narsa o'ylantirmoqda. Qo'lga olingan va portlatishda ayblanayotganlarning bu xurujdan asl maqsadi nimadan iborat ekanligi qorong'ligicha qolmoqda. Teleko'rsatuvda ham, rasmiy ma'lumotlarda ham bu haqda hech nima deyilmagan, deydi kuzatuvchi Ahliddin Ahrorov. Firdavs Karimovning otasi Qurbon Karimov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida ham farzandlarining hech qanday ekstremist guruhga azob bo'lmaganligini aytadi. Bolalarim juda mehribon, doim telefon qilib xabar olib turishardi. Hech kim ularni birorta yomon yo'lga kirib ketgani haqida gapirganini eshitgani yo'q. Shuncha yil davomida o'zim ham, oila a'zolarimiz ham davlatga sidqidildan ishladi. Xiyonat qilganimiz yo'q, ishoning. Men farzandlarimni mana shunda dahshatli ishga qo'l urganlarga ishonmayman, deydi Qurbon Karimov. Kuch ishlatish savodiga ega tizimlar ma'lumotlarda Xo'jandagi portlashda O'zbekiston Islomiy harakati qo'li borligini aytishayotgan bir paytda bu hujumni o'zini Ansorulloh jamoasi deb atagan noma'lum guruh zimmasiga olgan edi. Lekin rasmiylar mamlakatda bunday guruh mavjudligini inkor qilishadi.
Надо признать, что в последнее время всё негативное, которое происходит, местные власти связывают с еду.
Rostda gap so'nggi paytlarda mamlakatda sodir qilinayotgan har qanday jinoyatni O'zbekiston Islomiy harakati bilan bog'lashi odat tusiga kirgan. Chunki kuch ishlatish savodiga ega tizimlar va uchun aynan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarini yoki boshqa islomiy guruhlarni ayblash osonroq. Boshqa kimni ham aybdor deyish mumkin? Tojikistonning o'zida ham, tashqarisida ham respublikada vaziyatni beqarorlashtirishga harakat qilayotgan kuchlar mavjudligini ham inkor qilib bo'lmaydi. Lekin mening fikrimcha, asosiy illatni respublika hukumatidan izlash kerak. Yaqindagina mamlakatda saylovlar bo'lib o'tdi. Aholi bu saylovlardan keyin o'zgarishlar kutgan edi, biroq buning o'rniga aholining turmush ahvoli yomonlashdiki, yaxshilanmadi, dedi tahlilchi Bahrulloh Qobilzoda. Tahlilchining aytishicha, mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda, hukumatdorlar mamlakatdagi barcha manfiy vaziyatni O'zbekiston Islomiy harakati, Hizbut Tahrir kabi boshqa islomiy guruhlar bilan bog'lab, aholini asosiy muammolardan chalg'itishga harakat qilmoqdalar. Bu esa o'z navbatida aholi noroziligining kuchayishiga olib keladi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Pokiston razvedka xizmatining sobiq raisi general Hamid Gul Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishi uchun Barak Obamaning toliblar rahbari Mulla Umar bilan muzokara qilishini so'ragan. Biroq rasmiy komil Hamid Gulning bu bayonotini Afg'oniston ichki ishlariga aralashish sifatida baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan olim Kuhkan.
Mamlakatda tinchlik ta'minlanishi uchun Afg'oniston hukumati kuni kecha tinchlik oliy kengashini tashkil etgan edi. Mazkur kengashning ta'sis etilishi Afg'oniston hukumatining toliblar bilan muzokaralar yo'lga qo'yish uchun amalga oshirgan eng muhim sa'yi harakati hisoblanadi. Afg'oniston tinchlik oliy kengashining mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun ijobiy faoliyatlarni yo'lga qo'yishi borasida milliy va xalqaro saviyada shak-shubhalar mavjud. Qo'shni Pokiston razvedka xizmati ISI'ning sobiq boshlig'i general Hamid Gul Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash uchun Afg'oniston davlati tomonidan amalga oshiriladigan sayyoh harakatlarni foydasiz dedi. Hamid Gul BBC telekanaliga bergan intervyusida Hamid Karzay va uning hukumatini chet elliklarga qaramligini iddao qilib, toliblarni Karzay hukumati bilan muzokara qilmasliklarini tilga oldi.
No, not at all, because Karzai is a puppet.
Yo'q, Karzay chet elliklar tomonidan hokimiyatga erishgan. Karzay atrofida xizmat qiladigan amaldorlarning hammasi xorijliklar xizmatchilaridirlar. Ular Afg'onistonga xiyonat qilganlar. Ular chet elliklarni Afg'onistonni ishg'ol etishlari uchun zamin yaratganlar. Bu narsani unutib bo'lmaydi. Toliblar tomoni ular bilan muzokara qilmaydi. Toliblarni faqatgina toliblar deyish mumkin emas. Ular Afg'oniston muqovimat jabhasi vakillari hisoblanadilar. Hikmatyor va boshqa mujohidlar toliblar bilan hamkorlikda jang qiladilar. Karzay va uning hamkorlari Afg'oniston xalqi nazaridan xiyonatchilar. Ular tomonidan tashkil etilgan tinchlik kengashi ham ijobiy natija olib kelmaydi, dedi general Hamidgul. U Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishi uchun chet ellik harbiylarni Afg'onistonni tark etib, toliblarni hokimiyatga qaytishlari lozimligini uqtirdi. NATO va koalitsiya kuchlari hanuzgacha bu borada aksilamal bildirmagan. Afg'oniston din ulamolari a'zolaridan biri chorshanba kuni Ozodlik radiosi muxbiriga bergan intervyusida general Hamidgulning Afg'oniston borasida qilgan izhorotiga qarshi aksilamal bildirib, Hamidgulni ushbu gaplarni uyatsizlik bilan bayon etganini bildirdi. U toliblar va terrorchilar markazlari Pokistonda joylashgani va usyonchi guruhlar Pokiston razvedka xizmati tomonidan himoyat etib kelinayotganini iddao qildi. General Hamidgul, Afg'onistonda toliblarning asosiy homiysi, boshqa bir ibora bilan aytganda, toliblarning ma'naviy otasi sifatida taniladi. Qator afg'onistonlik kuzatuvchilar general Hamidgulning so'nggi chiqishlarini Afg'oniston ichki ishlariga to'g'ridan-to'g'ri aralashuv ekanini aytadilar. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Erkin mikrofon rukuni ozodlik to'lqinlarida tiriklayin ko'mib qo'ya qolsin deydi turmush qiyinchiliklaridan qiynalib ketgan 3 oydan buyon pensiyasiz qolayotgan bu onaxon. Bu tinglovchimiz Surxondaryo viloyatidagi Muzrobod tumanining Qo'ng'irot jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qildi.
Odamlar kunda ana bu pochtada to'planadi. Shu pensiyaga qarab yashaydi, bolasini boqadi, nevarasini boqadi. Azrana paxta sezon boshlandi. Ularga oziq-ovqat kerak. Produkta kerak, kir yuvasi, sobun kerak, soda kerak. Nima bo'ladi? Pensiya to'lamasa 3 oydan nima bo'ladi? Qaysi pul bo'ladi? Bo'lmasa pensionerlarni tirik qolsin, umuman bermasin pensiyani. Respublikada telefon qildik, amalga oshirmadi. Viloyatga qildik, viloyatdan bugun erta beramiz deb tumanga pulni ushlab turibdi hokim. Nima qiladi uni? Paxtakorlarga beramiz deb. Pensionerlar odam emas ku, biz odam emasmi? Bizni balalar ana paxta teryapti. Kunda kalish kiyadi, nafsi yetadi, kiyim yetadi, pul kerak, ovqat kerak bolalarga. 1 kilo go'shtingiz hozir 10 ming bo'lgan, mol go'shti. Qo'y go'shtingiz 12 ming bo'lgan. Odamlar go'shtsiz ovqat yeyapti.
Demak, xalqda ahvoli juda ham og'ir hozir, shundaymi?
Og'ir, qancha janjal bo'ldi pochtani oldiga. Pochtalonlar o'tirmaydi, aytyapti bizlarni ham yopdi deydi. 5-chi sinf bechora bola boradi, suv yo'q dalada. Ariqni suvini ichadi, loyqa suv. Suvni sotib olamiz, gazana yo'q. Erta bilan gazni beradi, erta bilan bir soat beradi, o'chiradi. Ne ovqat qilib bilamiz bolalarga, ne bir kartoshka qovurib berib bilamiz. Kechqurun ham bir soat yoqadi. Bola keladi, sovuq suv bilan cho'milmaydi-ku, yo yuvilmaydi-ku. Svet ham shunday, bir soat beradi, o'chiradi, xohlasa o'chiradi, xohlasa beradi. Ana bu yerda podstansiya. Kattalarga xabari yo'qmi kattalarni? Har oy pulni to'laymiz, vaqtida to'laymiz. Pensiyadan ushlaydi, 30 ming, 40 ming ushlaydi. Yana tuhmat qiladiki, ko'p odamlarga to'lamagan sen qayerga ketadi shu pullar. Gazoviklar sumka quchoqlab ko'chalarga yuradi, salavoylarda kuni o'tadi. Xalqni o'ylamaydimi? Xalq tamom bo'ldi-ku, xalqni o'ylash kerak axir.
Deydi Surxondaryo viloyatidagi Muzrobod tumanining Qo'ng'irot jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan 70 yoshli onaxon. Hamma qonun oldida barobar deydi navbatdagi tinglovchimiz Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan Azim Hamroyev. Uning aytishicha bundan 15 yil oldin uning 24 yashar o'g'lini uyidan aniq odamlar olib chiqib ketishgan va shu bilan o'g'li uyiga qaytmagan. Uning huquq idoralariga qilgan murojaatlari esa natijasiz qolmoqda.
Mana shu aytmoqchi bo'lganimizchi mana shu hamla shubha bilan yigitni uydan olib ketilgani 15 yil bo'ldi.
Bu ismini yaxshi eshitmadim.
Hamroyev Shuhrat.
Xo'p, kim olib chiqib ketgan edi?
Mana shu Rajabov Qofir degan yigit olib chiqib ketgan.
Kim u?
Boyvachcha ekan, endi ishchimga harakatga katta boyvachcha ekan. Keyin Abdullayev Samad degan shogirdi bo'lgan, ustabali edi u. Shu Amra Shuhrat. Buni olib chiqib ketgan, mana olib chiqib kelgan 15 yil bo'ldi. Ikkinchilar murojaat qildi, ikkinchilar vazirlikka, respublika prokuraturasiga foydasi yo'q qilmadi. Bu foyda bo'lmay qoldi-da. Shu prokuraturaga topdiki, yo'qolgan biz qidiramiz. Olib chiqib ketgan shaxs holiki Qofirga nisbatan hech qanday jinoyat ishi qo'zg'atilmagan. Qo'zg'ash iloji yo'q uni. Uni ish qanday o'lganligi haqida, ish qanday nima qilganligi haqida isbot yo'q uni. Olib chiqib ketgan, mana qo'yib yuborgan, mana bozorga tushib qolgan, har shaharni o'lib ketgan o'yapti. Mana shuni o'ylab-o'ylab, u narsaga sabab bo'ldi. Shu narsadan so'ramoqchi bo'lganimki, shuni biz radiodan gapirsangiz, haliki vazirlar qulog'iga yetsa shu gap, prezident qulog'iga yetsa shu gapmi degan bo'lsangiz, qancha arz yozdi, respublika prezidenti degan chiqdi masala bo'yicha, adliya vaziri degan chiqdi, hech qanday foydasi yo'q. Natija yo'q-da. 99 yil 60 yillardan suiqat qilinibdi-ku, xabar bo'lsa. Mana shuni qilganlar mana topildi, bir oyga topildi hammasi. Nima uchun bu shart 15 yildan bilmaydi, hech kim izlamagan, nima uchun bu hammasi qonunli bir baravarki?
Deydi Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan Azim Hamroyev. Sanjar Umarov bekor aytibdi deydi. O'z ismini aytmagan tinglovchilarimizdan biri. U Sanjar Umarovning O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar hukumatning buyrug'i bilan emas, balki qamoqxona rahbarlarining o'z tashabbuslari bilan amalga oshirilmoqda degan gaplariga e'tiroz bildiradi.
Hukumat siyosati emas, bu tirma xodimlari siyosati dedi. U butunlay yolg'on gapiryapti. Men shaxsan o'zim bo'lganman. Va masalan, o'sha xodimlar meni chaqirib, bir necha marta so'roq qilganda, har bittasi o'zi nachalnik atadi, viloyat boshqarmasining boshliqlari ham o'zi aytayotgan, bizda yuqoriga topshiriq bo'lyapti, biz nima qilish majburmiz, o'pajon yoki akajon degan birov. Buni hammasi yuqoridan boshqariladi. Yana bitta